subax wanaagsan dhageystayaal kuna soo dhawaada idaacadda subaxnimo ee laanta afka soomaaliga ee VOA oo idinkaga imanaysa magaalada Washington.
وصباح خميس بشمي وكوي لباتن صلاة كلابادة كوني لباتن كواحد نقدر جيسان إيسان موجدها قابان اللحي تمنكي سغالي تمنكي بيشرباني يبقى فيه ويسومالي دوت كوم ساعد أفريكا دبري واللحي يبركي صباح نمو إذا عاد ساكا واحد ينسع السين إياه محمد عبد حسن صندير إياه نقوه عبد حافيد عود إسماعيل.
qodobada aad idaacadeeda saaki caalamka ku maqli doontaana waxaa kamida dooda ka taagan qaadka soo gala Soomaaliland
waqtigan la joogo dhig iyo dheef uu leeyahay oo dadbu caafimaadkooda iyo nolosha qoyskooda iyo jiritaankoodi iyo ahaanshaha qoysku inay qasii qabaan waaraan dhibaato ku yi dadna soo kala shaqo abuur buu yi dawladdu dakhli buu yi
waxaa kale oo aad maqli doontaan dawladda Kenya oo 27 oo kale ku dartay sii xinaashaha suuqa isli
waxaa sidoo kale maqli doontaan sida uu Ramadaan ku sanadkan u ahaa muslimiinta iyo khatarta ayaha ee gobolka geeska Afrika hase yeeshee warkii caalamka ay noo akhriyo wariyaha Cabdi Xaafid Cabdi Ismaaciil.
hay'adaha caafimaadka ee Mareykanka ayaa sheegay in ay dugsiyada wax lagu dhigto ee dalku ay si taxaddar leh u bilaabaan dib u furista dugsiyada marka la isla meel dhigo talooyinka hay'adaha caafimaadka. Dowladda ayaa iyaduna sheegtay in xadiiqadaha carruurta ay isugu timaado ay iman karaan oo kaliya carruurta degan xaafadda ay xadiiqadaasi ku taalo. tan ayaa waxay ka dambeysay talooyin ay soo jeedisay hay-adda ka hortagga xanuunada faafa ee dalka Mareykanka oo lagaga hadlay debcinta hoteelada, cuntada lagu cuno, goobaha la isugu yimaado iyo dadka ka shaqeeya goobaha khatarta ah sida ay shaqada ugu noqonayaan. madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa isagu waxa uu doonayaa in la dadajiyo isu socodka iyo furfurka dhaqaalaha iyadoo ay doorashada ku soo fooleedahay. war lagu kalsoon yahay ayaa sheegay in aanay dowladda Mareykanku ka jarin deeq lacageed oo dhan $1 billion oo loogu deeqay Afghanistan xataa iyadoo uu xogeeyaha arrimaha dibadda ee dalkan Mareykanka Mike Pompeo uu hore ugu hanjabay in deeqdaasi ay hakin doonaan. lama cadeyn sababta deeqdaasi loo hakin waayey mana jirto siyaasad uu maamulka Donald Trump ka soo saaray ila dhimaya taageerada dhaqaalaha ee uu Mareykanku siiyo Afghanistan iyo xataa inuu jiro muran dowladda dhexdeeda ah oo ku saabsan arrintaasi. afhayeenu hadlay Pentagonka oo aan si toosa uga hadal deeqdan ayaa sheegay in wasaaradda gaashaandhiga iyo dowladdu ay arrinkan ka wada shaqaynayaan halka sarkaal militariga uu hadlina uu sheegay in xogeeyaha difaaca ee Mareykanka Mr. Esper uu doonayo taageersan yahayna dadaalka wasaaraddiisu waddo ee la doonaya inay dowladda Afghanistan ku fuliso heshiiskii dhowaan qadar lagu saxeexay.
aynu ku bilownay toddobaadkan Soomaaliland waxaa dib loo ogolaaday keenista qaadka ka yimaada dalka Itoobiya oo Soomaaliland bishii hore hakisay si ay uga hortagto xanuunka COVID-19. qaar ka mid ah saraakiisha caafimaadka, culimada iyo aqoonyahanada ayaa dhammaantood isku raacay in qaadku halis baan ku hayo bulshada Soomaaliland ayna tahay in wax laga qabto. Soomaaliland ayaa sanad walba malaayiin dollar ka hesha cashuurta qaadka balse ma jirto istaraatiijiyad ku aadan wax ka qabashada dhibaatada uu qaadku bulshada ku hayo. wariyaha Khadar Maxamed Cabdulle ayaa warbixinta nooga soo diray magaalada Hargeysa.
cunista ama isticmaalka qaadku waa dhibaato ay bulshadu badi dareensan tahay balse iskuma wada raacsana wax ka qabashadiisa dhab ahaan. halista ugu weyn ee uu geysto ama uu sababo ayaa ah dhaawac uu gaarsiiyo caafimaadka qofka, sida uu sheegaya Dr. Mustafa Xuseen Xirsi oo ah maamulaha qaybta dhimirka ee cisbitaalka guud ee Hargeysa.
xiriirka uu la leeyahay xanuunka maskaxda boqolkiiba waxaa oran karaa waa 85% waayo waxaan tusaale ahaan soo qaadanayaa inankii shalay iga baxay ee bogsaday marka uu albaabka maray uu qaadka dhadhamiyo wuxuu ugu soo noqonayaa 2-3 shagid. taasi waa daliilka kuwaad inuu hayno inaan qofka bil-aadmiga maskaxdiisa aanay iska xirjinaynin cunista jaaska waayo bukaanka imika marka lay keeno shan lix bukaan markan eego maalinta hadda 3 kamid waa taa ama 4 kamid oo dad qaada bis la yidhaa oo jaaska deesi qaldan oo si aan adigay oo 4-6 saacadood bay fadhiyaan 8-10 saacadood laga yaabo cuntanaan ku cunin biyana aan adku urdan aan saxan
marka laga yimaado caafimaad darada tooska ee uu sababo qaadku waxyeeladiisa ugu yar ayaa ah karti darro uu sababo taasi oo saameyn ku yeelata mustaqbalka dhalinyarta isticmaasha sida uu markii la sharxay dhigta mustafa
sidoo halkii ka tabarin laaday ka kicilaaday boodadka waa in baa iskuul ka baxaya ama jaamacad ka baxaya inta badbaado waya wax laga yaabaa inuu balwad bilaabo wax laga yaabaa inuu shaqo wanaagsan helo wax laga yaabaa inuu rudaa inuu kira itaalkiisii da'diisii iyo culustii jaadkii inuu kala weynaado dadna inuu hurdo oo ku beerdareeyo shaqadii dirqiga uu ku helay oo runtii dhow bashiin aan arkay waxay u badan yihiin dadka yar ee jaamacadaha ka baxay ama iskuulada ka baxay ee shaqada helay ee balwada bartay
geesta kale dhibaatooyinka qaadka u geysta bulshada waxaa ka mid a mid dhaqaale iyadoo ay sidaa tahay waxaa jirta xukuumadda dhexe inay si weyn ugu tiirsan tahay dakhliga ka soo gala cashuurta jaadka taasi oo miisaaniyadda dhexe ka ah sanadkii hore ee 2019 sida ay tilmaamayso 20% yaasiin calase waa bare sare oo cilmiga dhaqaalaha ka dhiga jaamacadaha Soomaaliland waxa uu tilmaamayaa muhiimadda ay leedahay dhaqaalaha xukuumadda ka soo gala iyo haddana dhibaatada qaadku ku haya bulshada
waxaan la hilmaami karin dhaqaalaheena ama dakhliga xukuumaddeena wuxuu ka yahay qaadku door weyn buu ku leeyahay oo tusaale ahaan kulaymka 3 bilood ee January iyo February iyo March ee sanadkan dakhliga waxa ka soo galay 14 milyan ayaa customka qaadka ka soo galay oo dollar 14 milyan oo dollar ka soo galay oo noqonaya dakhliga guud ee dawladda soo galay 3 bilood oo 66 milyan waxa uu ka yahay 14 milyan qaadka ka soo galay sanadkii hore 2019 dakhliga waxa ka soo galay 84 milyan ba qaadka ka soo galay miisaaniyada guud ee waagaana wuxuu ka ahaa 20% qaadku waqtigan la joogo dib iyo dheef uu leeyahay qaadku oo dad u caafimaadkooda iyo noloshii qoyskooda iyo jiritaankoodii iyo is-ahaanshihi qoysku inay qasii qabaan waaraan dhibaato u kuyi dadna sidoo kale shaqo abuur buu yihi dowladdina dakhli buu yihi waxaasoo dhan marka haddana aad eegto dhib iyo dheeftiisana waqtigan maanta la joogo anuun odhanay dheef buu leeyahy xaaladdanan maanta dowladdeenu ku jirta xukuumaddeenu nolosheen u qaabaysan tahay waxaan leeyahay qaadku oo dalka yimaada ayay danta ku jirtaa Soomaaliland mustaqbalka waxa weeye in la idhaahdo dee halaga fikiro
kuma koobna qaadku waxyeelada dhaqaale ama caafimaad ee uu sababta u yahay oo keliya laakiin marar badan waxa uu sabab u noqdaa dembiyo ka dhexdhaca bulshada ama arrin kale oo saameysa sharafta iyo dhaqanka qofka sida uu tilmaamayo sheekh cabdirasaaq sheekh xuseen cali sheekh albani
qaadku wuxuu ka mid yahay aafooyinka waaweyn ee mujtamacaadka muslimiinta ah qaar ka mid ah haysta sharciyahaana culimadu markay eegeen waxa weeyaan waxay u fatwoodeen in qaadku shay isticmaalkiisu uu xaraan yahay waxayna ku sababeeyeen waxyeelada uu leeyahay ee uu u leeyahay diinta iyo nafta iyo caqliga iyo maalka iyo cirdiga iyo sharafta uu u leeyahay waana shanta qodob ee shariicadu ay ilaaliso nafta waxa ugu horeysa diinta waxa ku xigta nafta waxa ku xigta caqliga waxa ku xiga maalka waxa u dambeeya cirdiga shanta qodob oo shariicadu gaar ka hayso waa daruuriyat al-khamsa la yiraahdo shantaba waxyeelo u leeyahay
khadar maxamed akulla fiyo ee hargeysa
isla arrimaha xarunka ayaynu ku jirnaaye muddo 16 maalmood oo kale ayaa lagu kordhiyay xayiraadii saarneyd xaafadda soomaalida islii waxaa arrintaasi siyaabo kala duwan uga hadlay bulshada soomaalida islii oo la hadashay idaacadda v o a da intisaar saalax xuseen ayaa warbixintan magaalada nairobi nooga soo dirtay
wasiirka wasaaradda caafimaadka dalka kenya muthai kagwa ayaa ku dhawaaqay in muddo 16 maalmood ah lagu kordhiyay xayiraadii saarneyd xaafadda soomaalida islii iyo qeybo ka mid ah magaalada mombasa wasiirka ayaa waxa uu sheegay in arrintan looga gol leeyahay sidii loo xakameyn lahaa xanuunka COVID-19 islamarkaana ay qeyb ka tahay dadaalada ay wado dowladda dalka kenya haddaba qaar ka mid ah bulshada soomaalida ayaa siyaabo kala duwan uga hadlay muddada lagu kordhiyay xayiraadii saarneyd xaafadda soomaalida islii
magacaygu waa jaamac aadan axmed ku magac dheer jaamac jay kana mid ah dhalinyarada soomaaliyeed ee ka shaqeysa xaafadda islii run ahaantii aad iyo aad baan uga xunnahay haddii aan nahay ganacsatada iyo shacabka soomaaliyeed ee ku nool xaafadda islii maadaama islii toddobaadkii hore labadii toddobaad u dambeysa ay kala xirneed oo isu socodkii ganacsigu uba xirnaa haddana dowladda oo maanta shan iyo toban beri kale ku dartay aad baan uga xunnahay waana ka dhiidhinaynaa dowladda sharafta leh waxaan ka codsanaynaa in ay dib u eegis ku sameyso go-aankeedan sababtoo ah shacab fara badan oo kenyaan ah ayaa ku dhibaataysan oo ganacsigii iyo nolmaalmeedkoodii ay ka heli jireen maalinlaha ahaa oo laga soo xirxire marka dowladdeenna waxaan ka codsanaynaa inay dib u eegis u sameyso go-aankan shan iyo toban beri oo marxalad adag lagu jiray ayaan dhammaysanay annagoo isleh maanta dib ayaa loo furi doonaa isu socodkii iyo ganacsigii si fiican bay u kala socon doontaa ayay shan iyo toban beri dowladda ku dartay aad iyo aad baan uga xunnahay haddaan nahay shacabka soomaaliyeed ee ku dhaqan xaafadda islii
waa cabdiraxmaan xuseen cabdulle cabdiraxmaan yambow saameynta aad bay u ballaaran tahay dadku waxay isku diyaarinayaan ciidda isku diyaarinayaan waddankiina waxaa saaran lockdown iyo bandow guud ahaan gaarahaan xaafadeena marka waxaan ka codsan laheen kuwa xaafadda xukuma islii communitiga iyo guud ahaan madaxda waddanka gaar ahaan xildhibaanka xaafadda laga soo doorto inuu isku dayo inuu ka xalli karo inuu u sameeyo dadaal sidii xaafadda loo qaadi lahaa bandowga inta lagu gudu jiro xilliga ciidda si ay ugu faa'iidaystaan ganacsada xaafadda ku nool
magacayga waa beeqo maxamed waxaan kamid ahay bulshada xaafadda islii aad iyo aad ayaan ooga xumahay waqtiga dheer oo lagu daray in la xiro xaafadda islii waayo waxaan ahay bulshada ku dhaqan xaafadda islii bil ramadaan ayaan ku jirnay waxaa noo soo socota ciid waxaan rabnay inaan si qurxoon u ciidno maadaama masaajidyadeena laga xiray dhibaatada xanuunka coronaviruska dartiisa xanuunka ilaahay baa keenay waan ku qanacsanayn laakiinse hadda si xun ayaa u dareemaynaa waayo waxaan nahay bulshada ku dhaqan xaafadda islii oona aad iyo aad iyo aad ooga cabanaysa in bil ku sakoon nalaga xira hal xaafad keli ah halkaas xaafad oo degaankeena ahayd oo soomaalida business ay ku leedahay waayo waxaan nahay dad annaga soomaaliyeed in keligeen meelna lagu takooro aad iyo aad ayaan ooga xunnahay
intisaar saale xuseen v o a nairobi
dhinaca kale muslimiinta dunida ayaa maalmo kadib u dabaaldegi doona munaasabadda ciidulfadriga kadib marka ay dhammaystaan gudashada waajibaadka bisha barakaysan ee ramadaan oo sannadkan ahaa mid aan dunida horey usoo marin xanuunka covid sagaal iyo toban dartii haddaba waa kuwan qaar ka tirsan muslimiinta dunida oo ka hadlaya khibraddoodii bishan ramadaan
aniga bishaan waxay ii tahay bisha aan isku dayo in aan dib u helo ruuxiyadayda waqti badanna aan la qaato dadka aan jeclahay kana qayb galo afuro badan iyo xafladaha lacagaha lagu uruuriyo
xanuunka dunida ku fiday dartii rabadaanka sannadkani wax midaba ma laha waxa uu egyahay sidii telefishin caddaan iyo madow ah waxaan tabay dhammaan saaxiibaday waxaan tabay wixii aan wada samayn jirnay noloshii ciyaaraha kala duwan marmarka qaar waxaan dareemaa in marka xanuunkani uu dhammaado aan qof walba hab siiyo halkan waddooyinku way maran yihiin dadka xiriir kama dhexeeyo si ka duwan sidii sannadihii hore tusaale ahaan waxaan ka shaqeeyaa dalxiiska dabcan shaqadaydii way joogsatay eerboorka xidhan dartii bil ama ka badan ayaa laga joogaa ramadaanku waa dhib wax la qabta ma leh lacagtu way yar tahay shaqana ma jirto qoyskayga ugu dhibtooday dunida oo dhanna waa sidaasi oo kale sheekadu ma aha in ramadaankan isla afuri jirnay oo keliya laakiin waxaan tabay wakhtigii aan qoyska deriska iyo saaxiibada masjidka ku kulmi jirnay oo aan taraawiix ku tukan jirnay kaasi waxa uu ahaa xilli wanaagsan haddaba waa xilli wanaagsan laakiin waa si ka duwan sidii hore
tadi ada yang beda.
Tapi dengan sebab la xiriira COVID-19 ka waana la xadiday dhaqdhaqaaqeena dhamaan banaanka ka ah guriyeena. Marka waxaan bilownay bixinta casharrada xagga internetka. Waxaan ogaanay in casharrada bixinta xagga internetka ah uu meesha ka saaray kala fogaanshihii dhulka. Marka waxaan gaari karnaa meelo badan oo fogfog oo Indonesia.
The lockdown has kept me closer to
xilligan bandooda lagu jira waxa ay aad isugu kaayay dhaweysay qoyskayga. Aad ayaan ugu sii dhawaaday carruurtayda marka la eego sidii caadiga ahayd. Waxaan ka shaqeeyaa Kaduna. Iminka waxaan joogi lahaa Kaduna haddii aan bandooda jirin. Sidanoo ma aan faraxsanaan lahayn aan guriga joogo.
Maanta waxaan isku dayeynaa inaan qaadano Ramadaan caadi ah, inaan wax kasta ka dhigano si caadi ah.
Waxa aan leeyahay gabar yar oo aan bil gaarin, waa inaan ilaaliyaa, xataa iyada ka hor waa inaan naftayda ilaaliyaa. Markaas waxaan go'aansaday inaan salaada taraawiixda iyo cibaadooyinka kaleba aan ku sameeyo guriga oo aanan kaba bixin ilaa ay ka tahay arrin muhiim ah mooyaane. Xaqiiqdii ma garanayo sida ay isu dabari karayaan dadka aan wax badan haysan bisha Ramadaan. Waxaan soo ururiyaa caagado balaastig ah, kadib waxaan raadiyaa meel aan ku iibiyo. Laakiin dukaamada oo dhammi way xidhan yihiin. Gurigayga waxaa ka buuxa caagado 5 caruur ahna waan haystaa. Maxaan samayn karaa?
Dhibaatada oo zaa'idka dhacay saas darteeda oo wax 4 inaan isku darsano oo xaafadaha Allaah hoos aanaho dhibaatada taasaa qasabtay in oo anaga isku walaalsano wax yar 4 ah Ramadaanka inta as bilaabtay kasoo dib aan bilaabnay
saab Ramadaan bisbit karoona kaloon yastalaad
Ramadaantu way adag tahay sabab la xiriira koronaha awgeed qiimihii halka uu gaaray lama sharxi karo. Waxa kale oo muhiim ah barakaca ayaa ka adag koronaha.
Kuwaasi waxay ahaayeen qaar ka mid ah muslimiinta dunida oo ka hadlay khibradii ay sanadkan kala kulmeen bisha Ramadaan.
Marka laga hadlayo dhibaatada dhaqaale ee xanuunkan keenay bulshada madow ee dalka Mareykanka ayuu aad u saameeyay xanuunku. Heerka shaqo la'aanta ee bulshada ayaa ku dhow 117 marka la barbardhigo bulshada cad oo ah 14.5%. Helista taageerada dhaqaale ee dowladda dhexe ayaan iyaduna u fududeyn dadkaasi madow. Wariyaha VOA-da Michelle Quinn ayaa warbixintan diyaarisay. Maxamed Cabdi Xasan Sandeere ayaa inoo soo jeedinaya.
Tareeskan uma shaqo tagin xaruntiisa timaljarka ilaa bartamihii bishii March, markaasoo Amerika guryaha lagu nagaanayaa uu ka soo baxay gobolka California. Ma una codsan gargaarka dowladda isagoo weliba dakhli aanu soo gelin.
Actually, I called the bank, but they said that they were not accepting any more applications. You know what I'm saying? So,
runtii bankiga waan wacay, laakiin waxay yidhaahdeen in wax arjiya ah oo dheeraad ah ayna aqbalaynin. Runtii ma garanaysid meel aad u dhaqaaqdo haddii aad leedahay ganacsiyada yaryar. Maxaa yeelay ma jiro macluumaad ku filan oo aad heli kartid.
Kan waa uu nasiib badan yahay maadaama uu xogaa kayd lacageed ah u haystay. Isagoo xaaskiisuna ay dukaan ka shaqeyso, hase yeeshee kan ma helin wax taageero dowladeeda. Arrintaas oo ku badan bulshada madow ee Mareykanka, sida dadka khubarada ay sheegeen, bulshada madowbay waxa ay ka mid tahay kuwa sida ugu daran saameynta ay u gaadhay marka loo barbardhigo bulshada cadaanka. Milkiilayaal badan oo bulshada madow ah oo meherada kala duwan leh ayaan xidhiidh la lahayn bangiyada iyo meelaha kala duwan ee taageerada dhaqaale laga helo marka ay xaaladu hadda oo kale xuntahay. Waa kan mar kale Therese Khan.
Thank God I had a little savings. You know, other than that, my savings is dwindling, but
ilaahay ayaa mahadle wuxuuga kayd ah ayaan haystay. Marka taas laga yimaado kaydku wuu sii dhamaanayaa hase yeeshee hadda ayaan u cawdaa.
Derek Johnson waxa uu leeyahay makhaayad lagu magacaabo Home of Chicken and Waffles oo ku taala magaalada Oakland ee gobolka California. Waxa uu awood u helay inuu helo kaalmo dowladeed, laakiin waxa uu ka walwalayaa dadkii isaga u shaqeynayay.
A large number of individuals in the communities in which I employ from, like I said, don't have internet, don't have access to internet, so how do they apply for an
tira badan oo xubnaha bulshada ah oo aan anigu shaqaaliyay ayaan haysanin internet, markaas sidee ayay ku codsan karaan taageerada dadka aan shaqeynin la siiyo? Sidee ayay waxyaabahan oo dhan ku ogaanayaan?
Derek Johnson ayaa sheegay inuu shaqaalihiisa ka caawiyo inay codsadaan lacagta taageerada ee dadkan shaqeynin, isaga iyo mulkiilayaal kale oo bulshada madow ka tirsanana ay iscaawiyaan, talooyinna ay isdhaafsadaan.
Maxamed Cabdi Xasan Sadeere aad ayuu mahadsan yahay inoo socodsiinaya warbixintii wariyaha VOA da ee Michelle Quinn.
Haddii aan dib ugu noqono gobolka Geeska Afrika, waxyeelada xanuunka COVID 19 waxa u dheer in muddooyinkii u dambeeyey meelo badan oo ka mid a bariga Afrika u aafeeyey ay yaxbeerihii iyo dalaggii baabiiyey. Ma aha markii ugu horreysay ee ayaxu u yimaado dhulka Soomaalida. Dhowaan Soomaaliland waxa ay ka mid ahayd meelaha uu sida baanu saameeyey. Xilliyadii dambe Soomaaliland waxay heshay 6 gaadiid iyo agab kale oo ay ugu deeqday hay-adda FAO si loogula tacaalo dhibaatooyinka ay ahaa. Aadan Cilmi Dhoola yare oo mar soo noqday wasiirka beeraha Soomaaliland ayaa daraasad ka sameeyey dhibaatooyinka ayaxa iyo aafadiisa. Wariyaheena Cabdixaafid Cawl Ismaaciil ayuu u waramay.
Ayaxana horta dhinaca wuxuu ka yimaadaa waqooyiga Soomaaliland ee buuralada taxanaha ama silsiladda ku gudban badda cas ee Lughaya iyo xeebteeda dheer ee dhararan ayaa waxaa la yidhaahdaa halkaas uu gabood ka dhigtaa oo dugsi ugxantiisa uu dhigo. Mararka qaarkoodna xagga khaliijka iyo sacuudiga ayuu isagoo duulaanaya inay iga yimaadaan.
Marka la doonayo aadanow in la qiyaaso inta tirada ayaxaasi tahay ama khasaaraha uu geysan karo, maxaa lagu gartaa?
Horta dee imika qalab technology aa jiro oo kaa waa lagu cabiri karaa, laakiin marka aan qalabkaas aynaan haysan oo kale ee qofku masalan ba wuxuu ku cabiri karaa ilikaarag 1 kilometer iyo in ka badan ayuu mar qura fadhiisan karaa. Marka qolku duulaanka yahay uu cirka marayana mararka qaarkood argagaxbaabu ku gelinayayo cadceeda lafteedu qaraya dhulka markuu fadhiistana ugu yaraan kilomitr iyo in ka badan ayuu daboolaa.
Khasaaraha uu geysta marka waa maxay? Sidee buu se u geystaa khasaare?
Khasaaraha wuxuu geystaa horta marka hore ee uu socday ee uu duulaanka yahay laba dhibaato ayuu bahalkan leeyahay. Marka hore ee uu duulaanka yuu duulayo wuxuu cagta sii maraya wixii daaqiyo dalag afka la haleeli karayo oo uu sii baabiiya, isla markaa ugxanta ayuu dhulka ku sii aasaa. Ugxantaasina waxay noqotaa koronkoro 2-3 bilood dabadeed dilaacda. Marka taasina waa ta ugu sii khasaaraha badan leh, waa koronkoro oo ma duusho. Kolka iyaduna aaga uu ku fadhiistay oo dhan ayay cagta marisaa wixii daaq ka soo baxay iyo wixii sarac ka soo baxayba.
Waa tahay aadan dadkuba intii ay jireen waxaa la maqli jiray ayax ayaa yimi oo dhibaatooyin geystay. Ma jirtaa xilli aad loo xasuusto hadday ahaato banaantiisa, hadday ahaato khasaaraha uu geystay?
Ha, Soomaalidu waa maahmaahbaba ka soo saarto waxay tiri ayax tag ee la rid. Waxaan ka maqlay dadkii waaweynaa 6-dankii markii aynu xurriyadda qaadanay goobo badan baa da-ay, iyadoo ay caadi ahaan ay jiri jirtay waqtigii Ingiriisku uu joogay iyo dowladihii Soomaaliya u kala dambeeyey ay roobabku badnaayeen oo Ingiriisku halkan uu ka sameeyey qaybdan oo maxay haytay ah la dagaalanka ayaxa. Tiimam kooxa dhan baa jiray baabuur rawatay laanloba rawatay oo marka roobku doo markiiba ku bixi jiray dhulka laga soo sheego oo dhan waxaa jiray dayuurado, xataa mararka qaarkood ee reportkan hargeysa fadhiin jiray oo imika waxaa jiray hangar weyno la odhan karano maan islaan weeyaan dhul aan Soomaaliland aanay lahayn ama Soomaalidii berigii horeba aanay lahayn oo ayaxu iska lahaayo dayuuradooda iyo qalabkooda ay u ooli jireen. Waxaa ka jirtay iyaduna xarunta ayaxa oo ku taala halka isha Bowrame la yidhaahday magaalada Hargeysa oo shaqaalaha meelaha seexan jireen maxay ahaytay markay halka yimaadaan tiimamka iyo kooxaha shaqaalaha ee la dagaalanka ayaxu, iyaguna halka wixii magaranaysa dhulka hoose socda ee baabuura ee gawaadhile ee qalabka buufinta iyaguna halka ay ooli jireen ilaa imika buu way jirtaa. Markii aan wasiirka beeraha ahaa aad baan u ilaalin jiray oo wax weye dhul aynu shaqo ku leenahay maaha, inkastoo imika ay hareerahay ka degeen dad reer Soomaaliland, laakiin xaruntu inay sidiidii tahay baan filayaa.
Waa tahay marka aadan imika daraasad ayaad ka samaysay dhibaatooyinka dee uu ayaxu geysto beeraley badan oo reer Soomaalilandna waad la hadashay, maxaa kaaga soo baxay daraasadan iyo dadkan aad la hadashay aad arrinkan ka wareysatay?
Runtii waxaa iga soo baxay beeraleyda oo aad walwal farabadan ka qaba ayaxan uu barkiina tegay badhna soo socdo, barhka tegayna ay ugxantii aaseen dhulka oo qaarkeed imika ay dilaaceenba, ugxan imika qaarkood ay dilaaceenba oo ay walwal badan ku abuurtay beeraleydi markay ugxantaasi dilacdo inay sarci iyo daaqiiba ay cagta marinayso taas ay iga soo baxday
marka qaabka ugu wanaagsan dadkare ay ku sheegeen ama adigu intii aad dibay adressadan waday aad aragtay ee lagu la tacaali kara waasidi mise jirtaa in la sii garto inuu ay xoo socdo
hayo sida aan ku sheegay maxalan dadbiriga hore roobab way ka badnaan jireen xilliyadan dambe oo deskooxaha saaba diyaar u ahaan jiray heeganaha haday dayurada tahay iyo haday gawaadhi tahayba iyo kooxo maxay haytay haamihiisi oo buufinaya ayaa jiray oo ay uga hortagaan oo markiiba ay u buufiyaan sida aan ku sheegay imaka dawladihii ku bahoobay geeska Afrika dhaqaale kuma bixiyaan ama waa ugu yar yahayba sidii hore ma aha taasoo ay keentay ama dhaqaale yaraan ku timid ama maxay tahay cimilada oo aan roobkii faraha badnaa aanay imaka jirin laakiin aad mooday imaka inay cimilada haddana isbedelayso oo roobab farabadan ay maxay haytay da'ayaan marka ka hortagu waxa weeyaan ka diyaar garow sida beligii hore ay ahaan jirto kale dib loo yagleelo sidii loola dagaalami lahaa ayaxa imaka muddadii dambe soo noqday
kaasi waxa uu ahaa aadan cilmi dhoola yare oo mar soo noqday wasiirka beeraha ee Soomaaliland waxa uu warramayay wariyaha v o da Cabdixaafid Cabdi Ismaaciil
imika dhegeystayaal balna dhegeysta qasidadan
intaasina waxaa ku eg idaacadayda subaxnimo intaynu dib u kulmi doono waa anigoo maxamed cabdi cabdixaafid cawil ismaaciil iyo bashiir abikaro dhinaca soo saarista inoo joogay oo dhammaantiidin leh sidaas iyo ramadaan wanaagsan
Love. bayis kale